17. únor roku 2012, Praha. Na tísňovou linku policie se krátce před polednem dovolali záchranáři. Ti právě přivezli do nemocnice na Františku pacienta s rozbitou hlavou. Asi 50-letý muž byl prý napadený doma ve svém bytě a přestože má vážné zranění, stále je schopen komunikovat. Ve výjezdu ten den slouží operativec pražské kriminálky Radek Mudroch.
Že jsme teda jeli na místo, pána jsme vytěžili, no a případů jsem dělal za těch více jak 20 let opravdu spousty, ale některé věci na to teda v životě nezapomenete.
Postupně jsme se dozvídali, k čemu tam došlo a strašně zvláštní pocit z toho případu, že od samého začátku.
Vyšetřovatel Libor Grepl si i po letech dobře vzpomíná na první okamžiky setkání s mužem se zakrvácenou hlavou. Seděl na vozíčku v nemocniční hale a lékaři mu provizorně ošetřovali rány před dalšími vyšetřeními.
On byl převědomý, měl zafačovanou celou hlavu, měl nějaký škrábance a byl očividně v šoku. Ale jako v zásadě jinak nevypadalo na něm nic. Měl prostě rozbitou hlavu, ale pro nás už měl zafačovanou, takže ty jeho veškeré zranění, nějaký podletiny, nějaký škrábance, to on všechno měl, to jako jo, ale byl teda hodně otřesený.
Co se vám teda přivodilo?
No včera jsem mu řekl, že dneska vyhodím, dneska ráno jsem mu řekl.
Mluvíte o synovi,
jo? O synovi, jaký podmínky, on s nima nesouhlasil, pan tak se zabal, ať je dobrý, tak se balil, já jsem seděl v křesle, četl jsem, koukal, no a přišel s hasičánkem, tím do auta si takovýhle hasičák, no a začal mě mátit do hlavy.
To vás máte proč do hlavy?
No, to já jsem nevěděl, no, že ho, pak mi to řekl, když už, že jsem ho vyhazoval prostě. Tak jsme se dostal jednu bombu, druhou, to jsem se bránil, že samozřejmě, když on má 1,92 m.
Spontánní výpověď otřeseného otce jen pár desítek minut po útoku je plná emocí. Otci naprý dostal do hlavy nejméně 5 ran, vedených těžkým předmětem a velkou silou.
Vzal hasicí přístroj, takový ten malý, co se používá do auta, myslím, že 1,5 kg to má, a velkou silou toho pána sedícího v křesle začal mlátit do hlavy.
Vyprávění pana Vladimíra S. ale nekončí. A kriminalisté se dozvídají další detaily napadení, ke kterému došlo v bezpečí domova od vlastního syna.
Tak jsem už začal prosit, aby mě nechal, protože jsem byl úplně řízený, jako. On mě odvede do ložnice, dají si lehně a tě sváž. A říkal, ne, ty mě zabiješ. A on říkal, ne. Tak říkám, co mě zbývá, jedině ukecat. Tak jsem ho ukecal, říkám, chceš peníze, já těm peníze. No tak jo, tak jsem šel, dal jsem mu, co jsem tam měl, 2,500, 2,600 jsem to byl. Víc jsem měl, tak mě svázal.
Čím to bylo?
Provazem.
Provazem, jo? Provazem. Ten je na místě tam, je.
Měl drát, takový silnej, to by měl
to,
krátký.
To jste měl doma, nebo no,
doma. Ne, doma, tu špajzu jsem měl, tam je normálně, s tím mě svázal, svázal mě nohy, svázal mě jako do kozelce.
On vás svázal přímo do kozelce?
No. No nohy a prostě dozadu, říkám to dobře.
Správně, správně.
Táto je pak teda nařídil, aby si lehnul na postel a svázal mu nohy, svázal mu ruce a pak mu svázal vlastně jakoby i ty nohy k těm rukám do kozelce. Vzal nějaký kapesníky, ty mu nadspal do pusy a izolačkou mu omotal pusu. Tak ho táto teda prosil, on říkal, já jsem věděl, že to je špatný, tak jsem se mlel, házal jsem těma nohama, trochu jsem se bránil, aby jako ten kluk to nemohl úplně pevně utáhnout, protože jsem se bál, co jako bude dál.
No, ale dostal jsem se z toho, že v tom on přišel, jako, že se nestačil to okno. No a skladil jsem se, jo. Já jsem věděl, že jsem byl slabý, že to nezvládnu, tak jsem se prosil, ne, ale jen si svážu, ještě jednou, tak tě tím uchladíme. No je to hrozně, vám řekl. No. Ten šok je, protože to je to dítě. Že? No, tak nakonec mě zase svázal, že jo. Tak jsem se zase povolil, tak už říká, teď tě svážu pořád, tak zalepil si jeho pásku, už tě mi zalepil. Nadspal mi kapesník do hlavy, zalepil mě, abych nemohl křičet. Zase říkal, no teď mě asi zabije. Ale to už byl takový klidnější a já na něj pořád mluvil a furt jsem mu říkal ty dobrý věci, co jsme spolu měli.
Ten chlapec ho potom 2 hodiny docela trýznil. Svazoval tam do kozelce, pokud si pamatuju, tomu pánovi se několikrát podařilo z toho vyprostit, až prostě na potřetí snad se mu to podařilo tak, že už se nemohl hýbat. Ten byt de facto, co se týká cenných věcí, tak úplně vybílil.
Zatímco pražská kriminálka rozjíždí pátrání po 19-letém mladíkovi na útěku, pan Vladimír na vozíčku stále jen nechápavě kroutí hlavou. Po počátečním šoku mu pomalu dochází, k čemu vlastně před chvílí došlo. Že by problémy se synem mohly vygradovat tak, že by ho chtěl zabít, nemohl uvěřit ani teď.
On se ho snažil pořád jakoby omlouvat, že furt nechápe, proč to vlastně udělal. Hodně mluvil o těch jeho očích, že on, když mu koukal do očí, že ten kluk v tu chvíli měl úplně šílený oči, že byl v nějakém amoku a pořád nemohl uvěřit tomu, co se vlastně mu vůbec stalo. Takže jako bylo to opravdu hrozný. No.
To byla dvojice naprosto slušných lidí, kteří prostě měli jenom tu smůlu, že jejich syn se úplně nepoved, co týče drog a podobně. Takže 19-letý kluk chtěl po tátovi peníze, táta ho chtěl vyhodit z domu, byl tam nějaký konflikt, nicméně ten pán žádný fyzický útok na toho syna neprováděl, jenom mu prostě řekl, ať se zbalí věci a dohlížel na to, aby si zbalil jenom svoje a nic tam nevzal. No a tomu klukovi nějak přeskočilo v hlavě.
Petr S. byl mladším synem pana Vladimíra a na rozdíl od bratra měl už několik let problémy kvůli špatným kamarádům a drogám. Ačkoliv rodiče se mu snažili pomáhat a stále mu dávali šanci, v posledních týdnech doma mizely věci i peníze a ztráceli se i staršímu synovi. Napadený pan Vladimír dal mladšímu Petrovi ultimátum, ale ten nekontrolovaně zaútočil a své nejbližší opět okradl. Odpojil televizi, monitor od bratrova počítače a do předsíně na hromadu nanosil i další cenné věci a elektrické nářadí.
Pak mu vzal klíče, mobil a jenom, že teda při odchodu to už bylo vidět, že se jako trošku sklidnil, tak mu řekl promiň a odešel. Ono teda táta ještě prosil, aby mu zavolal záchranku, mu řekl, že mu žádnou záchranku volat nebude a že zavolá po nějakých 5-10 minutách, až on odejde, má mě a to ať mu ji zavolá. Takže skutečně, když pak odešel, tak matce zavolal. Neřekl vůbec, co se stalo, co tomu tátovi udělal. Tý jenom prostě řekl, táta ti zkazuje, že bys měla přijít domů, že to potřebuje. A zavěsil, vypnul se telefon, už byl nekontaktní.
Tátovi Vladimírovi se doma v ložnici po několika desítkách minut podařilo rozvolnit pouta, která ho stahovala do kozelce, doskákal do kuchyně a nůžkami si přestřihl zbývající provazy.
Omotal si hlavu ručníkem, zjistil teda, že byt je otevřený, že ho ten syn nezamknul, ale že nemá mobil, no tak teda šel a zazvonil naproti na sousedku. Ta prý, když ho viděla, tak jenom zaječala, utekla. Pak se teda vrátila a zavolala mu teda záchranku, která ho teda následně odvezla do nemocnice a už nám teda jakoby volali.
Zatímco v nemocnici pana Vladimíra odvážejí na rentgen a CT vyšetření, kriminalisté Libor Grepl s Radkem Mudrochem spěchají prohledat byt, ve kterém k napadení mělo dojít. Klíče jim předá manželka zbitého pána a jen těžko skrývá, jak silně ji událost zasáhla.
Už vlastně při vstupu to byl šílený pohled. Tohle si pamatovat jako asi do konce života, jak to tam vypadalo. Představte si starý barák s vysokýma stropama a cákance od krve na bílý zdi až téměř pod strop. Tak jsem si říkal, tak tady jako opravdu se muselo stát něco závažného.
Postupujeme doleva, kde se nachází kuchyňka. Při pohledu kuchyňky vidíme na zemi rozházené kuchyňské vybavení a drobné součástky. Mezitím se nachází izolační lepící páska, evidentně použitá, kterou měl poškozený na ústech a byl tím vlastně svázán pachatelem. Lepící páska nese známky krve. Na lepící pásce se nachází rovněž dva kapesníky, které sloužily jako roubík. Dále vedle lepící pásky se nachází přeřezaný provaz, který sloužil pachateli k svázání poškozeného. Podle slov poškozeného si ten poškozený ten provaz sám rozřezal, rozstříhal a tak se dostal se sevření. Na kuchyňské lince vlevo se nachází hrneček, z kterého byl poškozený. Hrneček je celý od krve. Při pohledu dále do kuchyně se nachází v zadní části kuchyně malá místnost, která slouží jako spižírna. V této místnosti se na otočné židli nachází hasící přístroj přenosný, který pravděpodobně je z nějakého automobilu. Ten hasící přístroj byl podle slov poškozeného použit k tomu, že jej pachatel s ním tloukl do hlavy.
Stopy útoku pokračují i v ložnici. Na zemi leží další skrvavený ručník a krev je i na manželské posteli a na koberci.
Ložnice nese známky prohledávání, věci, tiskoviny jsou rozházené na zemi. Okno, kterým je ložnice vybavená, je 3 křídlé a chybí na něm 2 kliky. Vedle postele vpravo na zemi se nachází věci, které jsou evidentně vyházeny ze skříně, která se nachází vedle postele. Zejména se jedná o peněženky a různé pouzdra. A mezi těmito věcmi na zemi se nachází stejný druh a typ provazu, který se nacházel i v kuchyni a kterým byl svázán dle svého tvrzení poškozený.
Na televizním stolku v ložnici zůstaly jen odpojené kabely od ukradené televize. A nepříjemná představa okamžiků násilí a strachu o život se oběma kriminalistům dokreslí i v poslední místnosti.
Při vstupu do obývacího pokoje se nachází kladivo, které dle slov poškozeného použil pachatel k výhruškám poškozenému fyzickým násilím. Z předsíně dále postupujeme do obývacího pokoje. Ten je vybaven zřejmě kdysi původně bílým kubercem, který nese velké známky krve. Jedná se o krevní kapky, krevní šmouhy a krevní stříkance. V podstatě ta krev se nachází po celé ploše obývacího pokoje ve všech částech.
Razance a zuřivost pachatele při útoku je evidentní i ze stop na stěnách. Kapky a stříkance jsou v pokoji opravdu všude. Jen těžko se zdá uvěřitelné, že by na otce takto mohl zaútočit vlastní syn.
V koupelně po levé straně se nachází hadr, který nese zjevné známky krve. Naproti vstupním dveřím umyvadlo, na kterém se nacházejí zaschlé kaluže krve. Vedle umyvadla je položený ručník, který je rovněž prosáklý krví.
Dostali jsme nějaký tipy, kde by se mohl zdržovat, takže se začalo objíždět místa, kde on se zdržuje. Všichni říkali, jo, my ho známe, před pár dníma tady byl, ale bohužel ty tady není. Takže se všem jsme byli domluvený, že kdyby se náhodou někde objevil, tak ať nám dají okamžitě echo. No, vzhledem tomu, že jsme se báli toho, co se bude dál dít, nevěděli jsme, jak moc je pod vlivem drog, jestli je nebo není. Když je schopen udělat takhle hroznou věc, tak nikdy nevíte, co se bude dít dál.
Tým pražské kriminálky se po poradě rozhodl oslovit média a veřejnost. Ve zprávách se v zápětí objevila reportáž s popisem mladíka. A to zřejmě rozhodlo.
Pak se najednou rozezněl telefon a volali mi kolegové z místního oddělení z Olešovic a řekli mi, hele, my ho tady máme. Tak jsem říkal, super, my jsme samozřejmě jako jeli dál, jmenovali jsme se tomu případu, takže jsem jenom skočil do auta, jeli jsme tam. V té místnosti pro ty předvedený, jak tam seděl prostě mladý kluk, takový nic moc, hubenej, koukal tam a úplně jako v pohodě. Žádný výčitky nebo něco, prostě na pohodu, jak když tam přišel něco oznámit. No a kluci teda říkali, že ho potkali kousek od oddělení, že když přijížděli na barák, tak se ho všimli, že nestihl dojít na to oddělení a sám se přihlásit, tak ho teda kluci zbalili.
U toho výslechu obviněnýho byl v klidu. Prostě takový, jako mě to je jedno. Jak toho člověka popsat? Čekal bych nějakého prostě vyšinutého, agresivního magora, když to takhle řeknu, ale na mě působil úplně normálně. Jakože běžný kluk, kterému v podstatě to, co udělal, bylo jedno. Protože jestliže on udělal to, co udělal svému tátovi a jeho primární motivací byly peníze a sehnat si drogy, tak u toho výslechu asi na nic moc jiného myslet nemohl.
Policie pracovala na detailním vyšetření průběhu útoku a v nemocnici znovu vyslechla i otce Vladimíra.
Na něm bylo strašně vidět, jak by to nejradši vrátil zpátky, aby se to vůbec nestalo. Jak toho syna má hrozně rád, toho pachatele vlastně. Jak by mu to nejradši odpustil všechno. A my jsme ho nepřesvědčovali k ničemu, ale bylo na něm vidět, že úplně hodně přemýšlí o tom, jestli vůbec má vypovídat ty věci. Ale asi si potom sám uvědomil, že kdyby neřekl tu pravdu, jak to bylo všechno, takže by se mohlo do budoucna, a bylo to i velmi pravděpodobné, stát ještě něco mnohem horšího. A nejenom třeba jemu, ale i té jeho manželce, protože pokud by takový útok vznikl třeba na tu maminku, tak nemyslím si, že by to bylo jenom s takovýma následkami, jak to bylo v tomhle případě.
On nám teda řekl, že Syn bere drogy, kdy samozřejmě už s ním má nějaký dlouhý problémy, kdy okrádal je, okrádal i staršího syna. No a on už se na to nemohl dívat, takže když mu přišel tam večer domů, tak mu bylo líto, protože venku mrzlo, tak mu řekl, tak pojď domů, vyspí se tady, ráno to jakoby pořešíme.
Nechal ho ale přespat v tom bytě právě z toho důvodu, že mrzlo a bylo mu ho líto. A řekl teda, že vypadne až ráno. A ráno teda, když měl vypadnout, tak tam zřejmě došlo k nějakému konfliktu a ten táta si trval na svým, s tím, že teda ten syn musí ten byt opustit a vzít si jenom svoje věci.
No on když ráno vstal, tak mu říká, hele, má to prostě dvě situace, celou věc jakoby vyřeším. Buď se přestaneš stýkat s těmi tvýma kamarádama, s kterými bereš drogy a děláš veškerý problémy, a najdeš si práci, začneš normálně pracovat a pak tady můžeš bydlet a můžeš tady s náma normálně dál fungovat, jsi přece jenom náš syn, jako není problém, ale jestli prostě jako odmítáš akceptovat to, že přestaneš brát drogy a nebudeš ti dělat tak, jako mi líto, ale zbal si věci a odejdi.
Syn prý mu ale začal nadávat, že pracovat nechce a nebude a že si raději zbalí věci a odejde.
Poškozený, ten si teda sednul do křesla a koukal, jak on si balí věci, protože ho hlídal, protože už v minulosti je párkrát okrad, tak aby právě nesebral nějaký peníze, nějaký věci tomu druhému synovi. No a teď najednou vidí, jak vychází z toho dětského pokoje a v ruce nese hasičák do auta. Tak on si říkal, no a jsem jeho nes, aby jsem si nemyslel, že ho chce ukrást. To byl hasicí přístroj, který dostal vlastně ten starší syn jako dárek k Vánocům. No a ten kluk prej beze slova k němu přišel. Držel ten hasičák v té pravé ruce a beze slova obrovskou silou mu tím hasičákem praštil do hlavy. On řekl, že to byla tak hrozná rána, že si myslel, že má prasklou lebku.
Pan Vladimír pochopil, že začal boj o holý život. A zatímco se vyhýbal ranám, které stále přicházely, snažil se se synem vyjednávat. Zabrala až zmínka o penězích.
Pak už to prejelo jako ráz na ráz. Prej jsem byl úplně jak šílený. Na stole leželo nějaký nářadí, on z toho nářadí vzal kladivo do ruky a řekl mu, dělej, chci peníze, běž do ložnice. A on říkal, no co tam jako bude, to uvidíš. A na co si bereš to kladivo? Neboj se, to brzo poznáš. Tak on se bál, že teda v tom útoku bude jakoby ten syn pokračovat. Říkal, že už byl hrozně vysílený, že nevěděl, co už má dělat, tak říkal, hele, neblbni, teď já vím, že jsi to měl těžký. Protože mu došlo, že když to se na nějak neuklidní, že to prostě špatně skončí, protože v tom bytě nikdo jiný nebyl.
Syn svého tátu strkal na postel, aby si lehnul, ale ten vzdoroval. A tak Petr kladivem vsteky rozmlátil zrcadlo. V obavě, aby se synova agrese znovu nevystupňovala, nechal se otec svázat do kozelce a dát si roubík. Lepící páskou mu pak syn zalepil pusu.
Je to takový klasický příklad a případ jako z kriminále, když vrahové svážou svou oběť do kozelce a oni se potom udusí vlastní vahou. Tak zřejmě z toho, že ten kluk to neudělal dokonale, možná i ta stresová situace, že se mu to úplně nepovedlo udělat tak, jak by asi chtěl. Otázka je, jak to potom dokázat, že to skutečně chtěl. Každopádně, když se ještě vrátím k tomu, co udělal tomu tátovi tím hasičákem, tak už to je podle mě jednoznačný vražený mechanismus, protože ten pán stačilo by 2 cm vedle, kdyby se trefil a pravděpodobně by umřel.
Zatímco otec si na posteli v ložnici snažil rozvolnit pouta, syn prohledával byt. Pak se vrátil do ložnice a odmontoval kliky z oken.
Byl vlastně v pasťáku a tam nabil tyhle zkušenosti právě s tím, jak se má upravit ten byt, tak aby se z něj nedostal, aby prostě ty svěřenci v tom pasťáku neutíkali.
Odnes si televizi, monitor, ty peníze. Měl tam přechystaný ještě nějaký věci, motorovou pilot, ale on pak je nám do výslechu řekl, že vlastně to tam nechal, protože už to bylo moc těžký, že by to nepobral, tak si vzal prostě to nejcennější, aby to mohl prodat a odešel. Tak, jak on nám to popisoval, šel televize dál k kamarádu, který mu měl výhodně prodat, monitor prodal za stavárně, za peníze, co táto vysebral, tak si nakoupil jídlo, pití, fet a vlastně utratil úplně všechno, co měl. A nikomu nic neřekl. Vůbec nic.
Bylo vyhlášeno nějaké pátrání po něm, a to se objevilo někde ve sdělovacích prostředcích a on byl někde u kamaráda, ten kamarád to viděl, řekl mu, že ho hledá policie a že bude nejlepší, aby se šel sám udat. No a on v tom okamžiku, kdy se rozhodl teda, že se půjde udat a vydal se na tu policejní služebnu, tak před ní byl zadržený.
Petr S. prošel psychologickým a psychiatrickým vyšetřením, ale žádným duševním onemocněním netrpěl. Jeho stavy agrese podpořilo užívání drog a neochota ovládat se.
To, že z toho nebyla vražda, bylo asi jako dílem náhody, protože podle znaleckého posudku tam jako hodně zapůsobilo to, že ten poškozený měl abnormálně silnou lebku a jenom díky tomu mu ta hlava nepraskla.
Těch úderů bylo nejméně 6. Znalecké posudky tam si myslím, že prokázaly 3 ty údery, které způsobily opravdu vážné zranění na povrchu té hlavy. A skutečně zajímavá věc byla, co nám říkal soudní znalec, že v podstatě ten pán měl to velký štěstí, ten poškozený, že patří do skupiny lidí, která má trošičku silnější lebku než je běžná populace. A proto vlastně ty údery nebyly fatální. Nicméně pokud by nesměřovali tam, kam směřovali, ale třeba kousek vedle do spánkové oblasti, tak by to s velkou pravděpodobností zanechalo fatální následky na tom pánovi.
Otec Petra S. se nechal propustit z nemocnice už po pár dnech a jeho výslech byl náročný pro policii i pro něj samotného.
To bylo na něm strašně vidět, jak se to v něm pere. My jako orgán, který vyslýchá ty lidi a musí respektovat jejich práva, tak je nemůžeme nabádat k tomu, co mají vypovídat nebo nemají. Byť samozřejmě z nějakého lidského hlediska bychom mu mohli dát nějaké doporučení. Ale myslím si, že i z toho jeho projevu bylo jasný, že on sám to dobře pochopil. Právě v tom smyslu, že pokud nebude vypovídat pravdivě nebo to bude zlehčovat, tak jak třeba zlehčoval svoje zranění před soudním znalcem, že vlastně ta doba léčení obvyklá, která je několik týdnů takového zranění, tak on to bagatelizoval do maximálně 1 týdne. A ten znalec to psal i v tom posudku, že to není pravda. Ale je to jenom proto, že on to bagatelizoval právě ve vztahu k tomu svému synovi. Jo. No a bylo teda u toho výslechu jako jednoznačně vidět, že se to v něm pere, ale nakonec teda zvolil tu cestu, že to opravdu podal detailně a přesně tak, jak to bylo, protože si byl určitě dobře vědom toho, že pokud by to neudělal, tak byl by tam obrovské riziko, že se té rodině do budoucna stane něco ještě mnohem horšího. Ta kvalifikace potom nakonec i odsouzená byla jako loupež, nicméně za mě na první pohled a na první dobrou to byl jednoznačný pokus vraždy. Nebylo to tak vyhodnoceno i po konzultaci potom s krajským výjezdem, který tam přijel na místo, i se státním zástupcem a ponechala se ta kvalifikace loupež. Myslím si, že za mě to klidně mohlo být ta kvalifikace přísnější, protože tomu odpovídal ten způsob toho útoku a i potom ty následně zjištěné skutečnosti, že ten pán měl prostě jenom štěstí. Jinak skutečně ten byt vypadal jako po nějaký zabíječce. To bylo hrozný, ten pohled.
Petr S., který měl za sebou podmínečné odsouzení za loupež, dostal u soudu nepodmíněný trest. Za loupežné přepadení měl ve vězení strávit 4 roky. Soudce přitom zklamalo, jak mladík svoji vinu během procesu zlehčoval.
Vytkl mu to v tom rozsudku, jo, že by očekával nějakou reakci odpovídající tomu, že ublížil vlastnímu tátovi. A myslím si, že ten kluk dobře věděl, že ten táta i máma ho mají pořád rádi. Ale mu to bylo de facto jedno i u toho soudu a žádná sebereflexe se tam neprojevila. Maximálně lítost nad sebou samým.
Jsem zvyklý na hrozný věci, ale tenhle případ měl úplně jakoby jiný dosah a dopad pro mě, protože v tu chvíli, ať chcete nebo nechcete, tak tady jasně, věděli jsme, kdo je pachatel, tady nebylo o čem. Sice jsme ho neměli, ale věděli jsme, kdo je náš soupeř. Ale přemýšlíte nad tím, já sám mám 2 syny. Představa, že by mý synové mi tohle někdy měli udělat, no teď to je strašný. Co donutí to dítě napadnout vlastního rodiče, ale takhle, takhle brutálně, to není, že se táta pohádá se synem a jeden druhý mu dá facku nebo ve vzteku do sebe strčíte, dít by se to nemělo, ale to se prostě stává. Ale tohle, to trvalo skoro 2 hodiny. To vůbec nebyl žádný krátký útok. Teď jsem se naštval, tak pojď, já ti ukážu. A ono tam systematicky 2 hodiny trápil.
Tím, že ten táta vypovídal pravdivě, tak svým způsobem tomu klukovi dal další šanci. Protože kdyby mu ji nedal tímhletím způsobem a on si neodseděl ten spravedlivý trest, který dostal, tak bych pravděpodobně pokračoval v té trestné činnosti. Takhle minimálně na 4 roky s ní skončil, s jakoukoliv trestnou činností. Možná, že i s drogama, otázka jak těch věznicích, že jo? Ale on v podstatě dostal nějakou šanci i tímhletím.
Myslím si, že opravdu jenom shodou okolností, náhod a obrovskýho štěstí, že tátovi nepraskla ta lebka a nebo že se neurocil s tím roubíkem v té ložnici. Já říkám, že to skončilo a že ten kluk byl odsouzený za loupež a za ublížení na zdraví je dílem náhody a on měl obrovský štěstí, že dneska nesedí ve vězení jako vrah.